Малға таңба салуға бола ма? Бұл сұрақта былай дейді: ассаламу алейкум, малға темірді қыздырып таңба салуға бола ма делінген. Бұл сұрақтың иесі Ербол деген оқырман. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистеріне қараған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам малдың бет жүзіне темірден таңба салудан тыйғандығы айтылады. Тіпті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір есектің бетіне таңба салынған бір есекті көргеннен кейін Алла тағала хайуанның бетіне, бет жүзіне таңба салған адамға лағынет етті деген мағынада айтады. Ал енді бет жүзінен өзге ыңғайлы жерлеріне әрине таңба салуға болады. Бұл хайуанға байланысты, ал енді адам баласына таңба салуға болмайды. Бұл айтпасақ та белгілі.